говорить Радіо Свобода.
6:30 в Україні, говорить Радіо Свобода. На легкого ранку та лише добрих новин вам бажає Ірина Скуратівська. Головні вітчизняні та світові теми, ранкові інтерв'ю і коментарі звучатимуть саме в Ранковій Свободі, адже ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами. Сьогодні середина тижня, 6 травня, і сьогодні у програмі поговоримо про таке. Хто постачає там Україні ядерне паливо?
Росія тримає нас на гачку не тільки енергетичної залежності, але й щодо постачання ядерного палива.
Грузія розпочинає міжнародні військові навчання під егідою НАТО. Росія проти.
Такого роду дії направлені на демонстрацію мускулів, наращування воєнної компоненти.
Віктор Ющенко в Мінську зустрічається з Олександром Лукашенком. Про подробиці візиту дізнаємося в прямому ефірі від кореспондента Радіо Свобода Білорусі Валерія Каліновського. Сьогодні день Святого Георгія Переможця або Юрія Змієборця.
У Києві в давнину його відзначали масовим паломництвом до важкодоступного тоді Видубицького монастиря.
Про найцікавіші матеріали свіжої преси дізнаємося з огляду.
95% українців відчули проблеми, пов'язані із кризою.
Все про перемоги і шляхи до них дізнаємося в новинах спорту.
Першим фіналістом футбольної ліги чемпіонів став Манчестер Юнайтед, який у вівторок у Лондоні з рахунком 3-0 розгромив Арсенал.
Це та багато іншого буде трошечки згодом, тому що саме зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Президент України Віктор Ющенко підписав указ про склад делегації України в установчому саміті ініціативи Європейського Союзу «Східне партнерство», який має відбутися у Празі завтра. До Чехії поїдуть прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, віце-прем'єр Григорій Немир'я, перший заступник міністра закордонних справ Володимир Хандогій, представники секретаріату президента. Очолює делегацію сам Віктор Ющенко. Також президент своїм указом затвердив директиви української делегації для участі в саміті, але вони на сайті глави держави не оприлюднені. Військова реформа – одна з головних тем засідання військового комітету «Україна-НАТО», яке відбудеться сьогодні у Брюсселі. Йтиметься також про поточний стан і перспективи участі українського миротворчого контингенту в операціях під командуванням Північно-Атлантичного альянсу. Сьогодні ж Україна візьме участь і в засіданні військового комітету НАТО за участі країн-учасниць операції міжнародних сил безпеки в Афганістані. Його учасники планують обговорити результати та перспективи проведення цієї операції, яка відбувається за мандатом ООН і під командуванням НАТО. Президент України Віктор Ющенко та президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрінуться сьогодні у Гомелі, де обговорять завершення правового оформлення державного кордону. Про це повідомила речниця українського глави держави Ірина Ванникова. За її словами, під час зустрічі йтиметься також про торговельно-економічну співпрацю, взаємодію сторін в енергетичній і транспортній сферах. Президент України також планує обговорити зі своїм колегою низку питань консульсько-правових взаємин двох країн, які потребують негайного вирішення. Окремо, зазначила Ванникова, сторони торкнуться питання реалізації євроінтеграційного курсу України та співпраці Білорусі з Європейським Союзом. У Вашингтоні сьогодні зустрінуться президенти США, Афганістану та Пакистану. Барак Обама, Хамід Карзай та Асіф Алі Зардарі обговорюватимуть останні події у Пакистані, де війська проводять масштабну операцію проти талібів. Операцію розпочали після того, як бойовики проникли в район небезпечної близькості від столиці країни Ісламабада. Президент Пакистану в інтерв'ю телекомпанії CNN заявив, що ядерний арсенал його країни під надійною охороною і йому нічого не загрожує. Спеціальний посланець США в регіоні Річард Голбрук, виступаючи напередодні у Конгресі США, запевнив керівництво Пакистану у підтримці з боку Вашингтона і закликав до рішучої боротьби з екстремізмом. А в Грузії сьогодні починаються військові навчання в рамках програми НАТО «Партнерство заради миру». Вони відбуватимуться на військовій базі в Азіані, неподалік від Тбілісі. Навчання триватимуть 3 дні. У маневрах візьмуть участь близько 1000 військовослужбовців із понад 10 країн НАТО та їхніх союзників. Напередодні в одній із військових частин Грузії мала місце спроба бунту. Після переговорів із керівництвом країни військові склали зброю. Десятки людей затримали, організаторів бунту оголосили в розшук. Після повідомлення про спробу бунту від участі у спільних навчаннях відмовилася Вірменія. Раніше про свою відмову повідомили Казахстан і Сербія.
І про погоду. Сьогодні в Україні опадів практично не передбачається, тільки на заході місцями невеликий короткочасний дощ. Щодо температури, то повітря прогріватиметься в Україні від 17 до 22 градусів. Холодніше буде на заході від 13 до 18 вище нуля. У Києві сьогодні буде без істотних опадів, температура повітря від 19 до 21 градуса. І щодо курсу валют від Національного банку України. Американський долар коштує сьогодні офіційно 7 гривень 70 копійок. Курс євро 10 гривень 22 копійки і 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні 33 копійки.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Хто постачатиме в Україну ядерне паливо? Юлія Тимошенко домовилася із Володимиром Путіним, що впродовж 2 років це робитиме Росія. Однак існує ще й контракт на постачання реакторного палива зі Сполучених Штатів. Що для України є вигіднішим і чи не суперечать угоди одна одній? Відповіді на ці запитання вже знає Тетяна Єрмощук.
Домовленості про спільну з Росією добудову 2 атомних блоків на Хмельницькій АЕС були досягнуті під час останнього візиту Юлії Тимошенко до Москви. За словами прем'єр-міністра, найближчим часом буде підготовлено відповідну російсько-українську міжурядову угоду, і до 15 червня проект 10-річного контракту буде винесений на обговорення. І ще Київ та Москва підписали угоду про постачання ядерного палива для українських атомних станцій протягом цього та наступного років.
Ми підписали всі угоди щодо постачання ядерного палива в Україну на українські атомні електростанції. Причому підписали по ціні дешевше, ніж попередні періоди.
Разом з тим, минулого року була укладена угода на постачання в Україну ядерного палива зі Сполучених Штатів. Її підписали Енергоатом та американська компанія Westinghouse. Контракт передбачає постачання ядерного палива для реакторів ВВЕР-1000 протягом 2011-2015 років. Сьогодні у питаннях ядерної енергетики Україна дуже залежна від Росії, каже в інтерв'ю Радіо Свобода член парламентського комітету СПЕК та ядерної енергетики Юрій Костенко. На його переконання, угода на постачання реакторного пального з Росії та Сполучених Штатів суперечить одна одній.
Росія тримає нас на гачку не тільки енергетичної залежності, але й залежності щодо постачання ядерного палива. Росія в будь-який момент може припинити приймати відпрацьоване ядерне паливо, і наші атомні станції зупиняються так, як і зупиняться, якщо Росія не буде постачати ядерне паливо. В такому вигляді ядерна енергетика в Україні є дуже небезпечною. Програма диверсифікації постачання ядерного палива конче потрібна.
Із тим, що ринок ядерного палива має бути диверсифікованим, погоджується і директор Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії Валерій Кухар. Однак, на його думку, угода на постачання ядерного палива з Росії не суперечить тій, що була підписана з американською компанією Westinghouse.
Звичайно, не суперечить. На світовому ринку, якщо взяти, наприклад, Європу, кожна станція купляє, де він хоче, на тендерних умовах. І Україна має бути прив'язана не до одного постачальника палива.
Окрім цього, каже Валерій Кухар, на українських атомних станціях стоять реактори російського виробництва, тож, аби їх завантажувати американським чи європейським ядерним паливом, потрібно дещо переробити реакторну зону. А для цього потрібні час та кошти.
Якщо сьогодні піде західне паливо до нас, то вона піде дуже в обмеженому обсязі. Тільки сьогодні на південно-українській атомній станції була зроблена декілька зборок, які можна завантажувати цим паливом.
До речі, близько половини електроенергії, яку сьогодні споживає Україна, це атомна. Тетяна Єрмощук, Радіо Свобода, Київ.
Ну і тепер до серйозних запитань. Як свинячий грип вплинув на світову економіку? Наскільки в Україні подорожчав закордонний паспорт? Чому Світлана Лобода обіцяє увійти в історію Євробачення? Про це та більше пише сьогоднішня преса. Сторінки свіжих газет гортає Ірина Матвійчук.
В Україні практично не лишилось людей, які б не відчули на собі економічної кризи. Результати опитування Київського міжнародного інституту соціології публікує видання «Сьогодні». У статті «Півкраїни збідніло» йдеться, що 95% українців відчули проблеми, пов'язані із кризою. Головною причиною цього стало зростання цін і підвищення тарифів. Водночас оптимістичні прогнози роблять економісти. До кінця цього року кількість людей, які не можуть забрати депозити з банків, зменшиться. Фінустанови мають почати видавати виплати вже влітку. У цьому ж номері газети «Сьогодні» йдеться, що в Україні подорожчав закордонний паспорт на 150 гривень. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів. Отож, нині, щоб оформити документ, за три дні українець має заплатити близько 900 гривень. Десятиденне оформлення закордонного паспорта коштуватиме 750 гривень, а якщо ж ви готові чекати місяць, заплатите 400 гривень. Ціни зросли як в центрі видачі паспортів, так і в управлінні віз і реєстрації. Більше про нові тарифи та сервіс видачі закордонних паспортів читайте у статті «Закордонні паспорти по тисячі». Перед світом постала загроза глобального карантину. Про спалах так званого свинячого грипу пише видання «Голос України». Новий смертельний різновид грипу H1N1 забрав життя вже понад сотні людей у Мексиці, Сполучених Штатах, Канаді та в Іспанії. Вірус примусив країни захищатися митними бар'єрами, обвалив на заході акції виробників свинини, продавців сої та кукурудзи, якими відгодовують свійських тварин. Мексиканський вірус в прямому і переносному розумінні – свиня, підкладена світовій і українській економіці. Про це читайте у статті «Вірус як надзвичайний виклик». Українська представниця на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення прибула з командою до Москви, де провела свої перші репетиції. Світлана Лобода обіцяє увійти в історію Євробачення. Подробиці читайте в сьогоднішньому номері фактів. На травневі свята українських телеглядачів чекають одразу дві епохальні прем'єри, пише газета «Вечірні вісті». Розпочинається показ кольорової версії легендарного радянського серіалу про Штірліца і розфарбованої картини Леоніда Бикова «Обійдуть лише старики». Що знайде і що втратить глядач? Читайте про це у матеріалі «За кольорові 17 митей весни комуністи хочуть судитися». Огляд свіжої преси підготувала Ярина Матвійчук. Радіо «Свобода», Київ.
Сучасний інкубатор для новонароджених у подарунок отримав другий рівненський пологовий будинок. Організаторам вдалося зібрати для допомоги малюкам понад 100 тисяч гривень. Благодійну акцію «Зарада життя» зініціювала громадська організація «Взаємодія». До неї долучилися не лише мешканці Рівного. Про хід акції нам розкаже Валентина Одарченко.
Кошти на купівлю клінічного кювеза збирали з лютого. У цій справі рівнянам допомагали громадські активісти та митці з Коломиї, Києва, Кіровограда, Вінниці, Дніпропетровська. У благодійні скриньки кидали до 50 гривень. Однак були й такі рівняни, хто, прочувши про акцію, приносив до тисячі. А коли організатори зрозуміли, що й цього буде замало, вирішили організувати благодійний аукціон. Відгукнулися учні художньої школи і вже заслужені митці. Сприяла в організації аукціону рівненська організація Незалежної медіапроспілки, зокрема її голова Сергій Штурхецький.
Ось робота Яни Маскатова.
Називається «Хвиля життя». Я зробила цю картину, щоб допомогти маленьким дітям вижити. І думаю, що вам ця картина сподобається, ви їм допоможете вижити.
Серед предметів, виставлених на аукціон, були найрізноманітніші речі, які зацікавили колекціонерів. Скажімо, сувеніри від артистів 95-го кварталу і раритетні золоті значки з емблемою Рівненщини від голови Рівненської облдержадміністрації Віктора Матчука.
Ювелір київський, який виготовив на замовлення Матчука ці значки, зв'язаний угодою про те, що нікому більше він не має права робити чогось подібного.
Координатор проекту допомоги немовлятам заради життя Лілія Яворська зазначила, що найважче було спочатку переконати рівнян про те, що кошти підуть на добру справу. Але це, судячи з усього, вдалося.
Ми дуже вдячні всім рівнянам, які відгукнулись на нашу акцію і долучились до нашого проекту. Не ви невеликі, а можливо, великі кошти дарували нам заради життя.
До речі, серед тих, хто збирав кошти, був навіть болгарин Філіп Христов. Тож від учора в другому пологовому є 7 кювезів. До цього лише один із 6 існуючих у пологовому будинкові інкубаторів відповідав сучасним показникам. Тому ще один новий кювез в умовах, коли народжується багато недоношених немовлят, безцінний, каже завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених Рівненського пологового будинку Наталія Бойко.
Це діти нової генерації, це діти, які будуть розбудовувати далі цю країну. Це тільки от завдяки вам всім, завдяки людям, які небайдужі, допоможемо тим недоношеним новонародженим діткам просто вижити.
Фірма-дистриб'ютор також пішла на поступки і продала інкубатор дешевше. Тож цей час сучасний інкубатор вже рятує життя маленьким українцям. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
У Києві 6:45, говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку бажає Ірина Скрутівська. Все, що вам треба знати, ми повідомимо у ранковій свободі, тож прокидайтеся з нами. Сьогодні середа, 6 травня, і далі у програмі пропонуємо такі теми. Грузія розпочинає міжнародні військові навчання під егідою НАТО. Росія проти.
Такого рода дійства направлені на демонстрацію мускулів, наращування воєнної компоненти.
Про що говорили президенти США та Ізраїлю у Вашингтоні, знає кореспондент Радіо Свобода в Америці Юрій Долерайн. Сьогодні день Святого Георгія Переможця або Юрія Змієборця.
У Києві в давнину його відзначали масовим паломництвом до важкодоступного тоді Видубицького монастиря.
Почуємо про перемоги та поразки у спортивному огляді.
Першим фіналістом футбольної ліги чемпіонів став Манчестер Юнайтед, який у вівторок у Лондоні з рахунком 3-0 розгромив Арсенал.
Про це і значно більше ви дізнаєтеся після інформаційного випуску, який підготував для вас Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Військові реформи – одна з головних тем засідання військового комітету Україна НАТО, яке відбудеться сьогодні у Брюсселі. Йтиметься також про поточний стан і перспективи участі українського миротворчого контингенту в операціях під командуванням Північно-Атлантичного альянсу. Сьогодні ж Україна візьме участь в засіданні військового комітету НАТО за участі країн-учасниць операції Міжнародних сил безпеки в Афганістані. Його учасники планують обговорити результати та перспективи проведення цієї операції, яка відбувається за мандатом ООН і під командуванням НАТО. Президент Віктор Ющенко вимагає від Кабінету міністрів терміново забезпечити запуск нафтопроводу Одеса-Броди у напрямку Бродів в аверсному режимі. Президент нагадав, що у квітні азербайджанська сторона вкотре підтвердила свою готовність надати каспійську нафту для потреб України та Європи, включаючи технічні потреби в нафті для запуску Одеса-Броди в аверсному режимі. Ющенко нагадав, що 24 квітня у Варшаві затвердили техніко-економічне обґрунтування нафтопроводу Одеса-Броди, презентація якого має відбутися на засіданні Єврокомісії. Президент України Віктор Ющенко та президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрінуться сьогодні у Гомелі, де обговорять завершення правового оформлення державного кордону. Про це повідомила речниця українського глави держави Ірина Ванникова. За її словами, під час зустрічі також йтиметься про торговельно-економічну співпрацю, взаємодію сторін в енергетичній і транспортній сферах. Також президент України планує обговорити зі своїм колегою низку питань консульсько-правових взаємин двох країн, які потребують негайного вирішення. Міністр закордонних справ Франції Бернар Кушнер закликав свого колегу з Ізраїлю Авігдора Лібермана, який напередодні відвідав Париж, відновити мирні переговори з палестинцями з метою створення життєздатної палестинської держави. Учора ж Ліберман відвідав Рим, де провів переговори з прем'єр-міністром Італії Сильвіо Берлусконі. Європейське турне ізраїльського міністра передбачає також візит до Берліна і Праги. Авігдор Ліберман, як і прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяху, критично ставляться до ідеї створення повноцінної палестинської держави, про що домовилися напередодні ізраїльські уряди. Попередні ізраїльські уряди. У Канаді виявили ще 25 випадків нового грипу. Тепер загальна кількість інфікованих вірусом грипу H1N1 у цій країні сягнула 165 осіб. Таким чином, на сьогодні у світі підтверджені 1515 випадків захворювання на новий грип у 21 країні. Смерть від цього різновиду грипу підтверджена в 31 випадку, із них 29 у Мексиці і 2 у Сполучених Штатах, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров починає триденний візит до Сполучених Штатів Америки. У Вашингтоні він зустрінеться з держсекретарем США Гіларі Клінтон та керівництвом Конгресу. Серед головних тем візиту Лаврова – підготовка зустрічі президентів Росії та США, запланованої на літо, а також параметри нового договору щодо стратегічних ядерних озброєнь. У Грузії сьогодні починаються військові навчання в рамках програми НАТО «Партнерство заради миру». Вони відбуватимуться на військовій базі в Базіані, неподалік від Тбілісі. Навчання триватимуть 3 дні. У маневрах візьмуть участь близько 1000 військовослужбовців із понад 10 країн НАТО та їхніх союзників. Напередодні в одній із військових частин Грузії мала місце спроба заколоту. Після переговорів із керівництвом країни військові склали зброю. Десятки людей затримали, організаторів бунту оголосили в розшук.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Президент США Барак Обама прийняв у Білому домі ізраїльського колегу Шимона Переса. Це їхня перша зустріч після обрання Барака Обами на посаду президента. Про що говорили президенти, запитаємо кореспондента Радіо Свобода у США Юрія Долерана. Він з нами на телефонному зв'язку. Юрію, здравствуйте.
Вітаю, Ірина.
Розкажіть, будь ласка, нам, які теми обговорювали Обама і Перес під час зустрічі?
Ну, цільна тема – це перспективи мирного врегулювання арабо-ізраїльського конфлікту. Ця зустріч є першим кроком нової адміністрації у взаєминах з Ізраїлем. За словами Роберта Гіпса, прес-секретаря Білого Дому, цитую, президент Обама зосередився на проблемі миру на Близькому Сході буквально від першого дня в овальному кабінеті. Я вважаю, що це перший з багатьох кроків, додав Гіпс. Обама заявив, що він очікує від Ізраїлю і Палестинської адміністрації швидкого відновлення мирних переговорів і конкретних кроків в напрямку зміцнення взаємного довір'я. Обама підкреслив, що його мета – створення палестинської держави, яка б співіснувала у мирі з Ізраїлем. Оглядачі зауважують, що намітилася явна різниця поглядів між новим урядом Ізраїлю і новою адміністрацією у Вашингтоні. Шимон Перес наголошував насамперед на іранській загрозі. Іран, сказав Перес, це проблема не лише для Ізраїлю, це світова проблема. Комбінація фанатичної релігії, збагаченого урану і активного тероризму загрожує всьому світові. Перес закликає Сполучені Штати не допустити ядерного озброєння Ірану, який будує стратегічні ракети, підтримує Хамас і організацію Хезбола в Лівані, надаючи їм гроші та зброю. Зауважимо, що Перес не має повноважень глави уряду. Президент в Ізраїлі посада радше церемоніальна. За 2 тижні Обама прийматиме прем'єр-міністра Бен'яміна Нетаньягу. Отож, на думку оглядачів, Перес допомагає визначити порядок денний тієї зустрічі, Ірина.
Юрію, ви вже згадали про Хамас. В інтерв'ю газеті «Нью-Йорк Таймс» лідер цієї організації заявив, що він наказав припинити ракетний обстріл Ізраїлю і пропонує довготермінове перемир'я. Чи є це якимось шансом чи можливостями для підставами є для оптимізму, що мирне рішення таке можливе?
Важко сказати. Як повідомляє телеканал новин Fox News, Хамас дійсно розмістив своїх бойовиків уздовж кордону, щоб не допускати дальшого обстрілу прикордонних районів Ізраїлю. Але, за інформацією Біла О'Райлі, коментатора Fox News, це було зроблено лише після того, як Хамас отримав попередження від Ізраїлю про неминучість проведення нової воєнної операції в Газі, якщо обстріл не припиниться. А в інтерв'ю New York Times, що ви про нього згадували, лідер Хамаса Халед Машал сказав у Дамаску таке. Ми за створення палестинської держави на підставі кордонів 1967 року, ґрунтуючись на довготерміновому перемир'ї. Як відомо, США, Ізраїль і Євросоюз вважають Хамас терористичною організацією і виключають будь-які переговори з нею. Поки Хамас не відмовиться від тероризму, визнає Ізраїль і сприйме існуючі домовленості між Ізраїлем і палестинською автономією. Машал, однак, відмовився визнавати Ізраїль, а на прохання уточнити, що означає в його вустах довготермінове перемир'я, відповів 10 років. Ірино?
Дякую, Юрію. Про переговори у Вашингтоні президентів США та Ізраїлю Барака Обами та Шимона Переса розповідав американський кореспондент Радіо Свобода Юрій Долерань. Попри протести з боку Росії, Грузія сьогодні таки розпочинає міжнародні військові навчання під егідою НАТО. В Кремлі ці маневри називають провокацією, а в Тбілісі пояснюють, що програму в рамках програми Альянсу «Партнерство заради миру» планували давно. Напередодні грузинська влада повідомила про заколот з метою зірвати навчання і побачила там російський слід. У Москві ці звинувачення відкидають. Російські сліди на грузинській території шукала і Мар'яна Драч.
Москва почала обурюватися ще задовго до військових навчань у Грузії. Президент Росії Дмитро Медведєв минулого місяця назвав таку ініціативу короткозорою.
Такого роду дії, вони явним образом направлені на демонстрацію.
Такі дії, очевидно, спрямовані на демонстрацію м'язів, нарощування військових компонентів. У ситуації, коли становище на Кавказі і так досить напружене, це рішення виглядає короткозорим і непартнерським, якщо говорити про відносини між Росією та Північно-Атлантичним альянсом.
Зі свого боку, представники НАТО пояснюють, що важких озброєнь під час навчань на Кавказі вони задіювати не будуть. Військові будуть готуватися до того, як дбати про хімічний, біологічний і ядерний захист у разі використання зброї масового знищення. В програмі має взяти участь близько 1000 військових з 19 країн, серед яких члени НАТО та учасники програми «Партнерство заради миру». Речник НАТО Роберт Пшель пояснює, що навчання в Грузії планували задовго до минулорічної російсько-грузинської війни.
Грузія має права та обов'язки в рамках програми НАТО «Партнерство задля миру». Грузія зробила пропозицію і її прийняли. Ось чому інші країни також вирішили брати участь. У майбутньому ми проведемо подібні навчання і в інших місцях, можливо, і в Росії.
За день до початку навчань НАТО грузинська влада оголосила про викриття заколоту в лавах грузинської армії з метою зірвати маневри. Президент Грузії Міхаїл Саакашвілі запевнив, що становище під контролем. І водночас закликав північного сусіда утриматися від провокацій, очевидно натякаючи на Росію. Натомість речник російських дипломатів назвав подібні закиди на адресу Москви витвором хворобливої уяви. Тим часом Абхазія, яка проголосила незалежність від Грузії після грузинсько-російської війни, буде проводити на Кавказі свої військові навчання, які збігаються з операцією НАТО. Військовий оглядач грузинської редакції Радіо Свобода Кобалі Клікадзе зауважує, що маневри в Абхазії проводять щоразу, як західні військові тренуються в Грузії, ще з часу перших навчань Альянсу у 2001 році. Але цього разу, на думку грузинського глядача, варто очікувати гри м'язів з боку Росії. Якщо натовські навчання можна назвати скромними, то в Абхазії обіцяють залучити гармати, танки і задіяти Чорноморський флот Російської Федерації. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Тепер переходимо до спортивних змагань. Футболісти Манчестер Юнайтед зовсім не проти повторити тріумфальний минулорічний сезон. Без 5 хвилин чемпіони Англії вдруге поспіль пробилися у фінал Європейської ліги чемпіонів. У вівторок увечері Манчестер блискуче переграв лондонський Арсенал. Всі подробиці вчорашньої гри знає Геннадій Мороз.
У першому поєдинку в Манчестері тижневої давнини Юнайтед задовольнилися мінімальною перемогою 1-0, але вже на 11-й хвилині вчорашнього матчу в Лондоні долю півфіналу було практично вирішено. Після швидких голів корейця Парк Джесуна і Криштіану Роналдо. По перерві той таки португалець Роналдо довів справу вже до справжнісінького розгрому. На що бідолашний Арсенал не зумів відповісти навіть голом престижу 3-0. Суперник Манчестера по фіналові Ліги чемпіонів визначиться вже сьогодні. Там же в Лондоні в повторній грі зійдуться Челсі і Барселона. Барселона. Перший матч у столиці Каталонії проходив за майже тотальної переваги Барси, але закінчився нульовою нічиєю. Тим не менш, команда Романа Абрамовича сподівається на рідному стадіоні змінити співвідношення сил у цій парі і вдруге поспіль зіграти у фіналі найпопулярнішого клубного турніру Європи саме з Манчестером. Тим часом Григорій Суркіс спростував чутки про перехід на тренерський місток національної збірної України Валерія Газаєва. Інформацію про переїзд до Києва цього авторитетного тренера напередодні поширила низка російських ЗМІ. Одначе президент Української федерації футболу спростував таку можливість. Зі слів Григорія Суркіса, з головною футбольною командою країни у повному складі продовжить працювати тренерський штаб Олексія Михайличенка. І далі коротко про баскетбол. В українській чоловічій суперлізі маріупольський «Азовмаш» просто не помічає суперників на шляху до чергового чемпіонства. В другому півфіналі матчів на виліт команда з Маріуполя на власному паркеті вдруге поспіль переграла південненський «Хімік». Щоправда, цього разу гостям таки вдалося уникнути серйозного розгрому. 75-64, і переможець у цій парі може визначитися вже в суботу, коли команди зіграють на майданчику «Хіміка». А ось протиборство баскетбольних Києва і Донецька цілком ймовірно триватиме усі 5 матчів. У вівторок кияни на власному майданчику в напруженій боротьбі таки вирвали перемогу в амбітного новачка 68-58, і таким чином столичний клуб зрівняв рахунок у серії. Два наступні матчі відбудуться вже в Донецьку. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Сьома година в Україні, говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає Ірина Скуратівська. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочався, ви почуєте у ранковій свободі. Тож запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Адже розпочався новий день, 6 травня, середа. І далі у програмі поговоримо про таке. Віктор Ющенко у Мінську зустрічається з Олександром Лукашенком. Про порядок денний дізнаємося від кореспондента Радіо Свобода Білорусі Валерія Калиновського. Сьогодні день Святого Георгія Переможця, або, як його зазвичай іменують в Україні, Юрія Змієборця.
У Києві в давнину його відзначали масовим паломництвом до важкодоступного тоді Видубицького монастиря.
А ще зазирнемо в історію цього дня.
У 1938 році фірма «Цепелін» побудує ще один дирижабль, практично повного близнюка Гінденбурга. Його назвуть «Граф Цепелін», але цьому дирижаблю ніколи не призначено буде прийняти на борт пасажирів.
Все це для вас звучатиме впродовж наступної півгодини, а найближчі кілька хвилин – свіжі новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. 24 українські моряки, екіпаж захопленого піратами судна «Аріана», почувають себе нормально. За інформацією посольства України в Греції, представникові компанії оператора учора вдалося встановити зв'язок із капітаном судна «Аріана». Капітан повідомив, що члени екіпажу почувають себе нормально, пірати поводяться не агресивно. Судно перебуває біля узбережжя Сомалі, при цьому пірати поки що не висунули вимог до судновласника щодо умов звільнення заручників. Судно «Аріана», яке йшло під прапором Мальти, пірати захопили 2 травня неподалік від Сейшельських островів в Індійському океані. Президент України Віктор Ющенко та президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрінуться сьогодні у Гомелі, де обговорять завершення правового оформлення державного кордону. Про це детальніше відразу після випуску новин у розповіді кореспондента Радіо Свобода в Білорусі. Президент Віктор Ющенко підписав указ про склад делегації України в установчому саміті ініціативи Європейського Союзу «Східне партнерство», який має відбутися у Празі завтра. До Чехії поїдуть прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, віце-прем'єр Григорій Немир'я, перший заступник міністра закордонних справ Володимир Хандой, представники секретаріату президента. Очолює делегацію сам Віктор Ющенко. Також президент своїм указом затвердив директиви української делегації для участі в саміті, але вони на сайті глави держави не оприлюднені. У Канаді виявили ще 25 випадків нового грипу. Тепер загальна кількість інфікованих вірусом грипу А H1N1 у цій країні сягнула 165 осіб. Таким чином, на сьогодні у світі підтверджені 1515 випадків захворювання на новий грип у 21 країні. Смерть від цього різновиду грипу підтверджена в 31 випадку, із них 29 у Мексиці і 2 у США, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я. У Вашингтоні сьогодні зустрінуться президенти США, Афганістану та Пакистану. Барак Обама, Хамід Карзай та Асіф Алі Зардарі обговорюватимуть останні події у Пакистані, де війська проводять масштабну операцію проти талібів. Операцію розпочали після того, як бойовики проникли в район небезпечної близькості від столиці країни Ісламабада. Президент Пакистану в інтерв'ю у телекомпанії CNN заявив, що ядерний арсенал його країни під надійною охороною і йому нічого не загрожує. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров починає триденний візит до Сполучених Штатів Америки. У Вашингтоні він зустрінеться з держсекретарем США Гіларі Клінтон та керівництвом Конгресу. Серед головних тем візиту Лаврова – підготовка зустрічі президентів Росії та США, запланованої на літо, а також параметри нового договору щодо стратегічних ядерних озброєнь. Нинішній візит глави МЗС Росії до США – перший після приходу до влади Барака Обами. У Грузії сьогодні починаються військові навчання в рамках програми НАТО «Партнерство заради миру». Вони відбуватимуться на військовій базі у Вазіані, неподалік від Тбілісі. Навчання триватимуть 3 дні. У маневрах візьмуть участь близько 1000 військовослужбовців із понад 10 країн НАТО та їхніх союзників. Напередодні в одній із військових частин Грузії мала місце спроба бунту. Після переговорів із керівництвом країни військові склали зброю. Десятки людей затримали, організаторів бунту оголосили в розшук. Після повідомлення про спробу бунту від участі у спільних навчаннях відмовилася Вірменія. Раніше про свою відмову повідомили Казахстан і Сербія.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову свободу». Отже, сьогодні у білоруському місті Гомелі зустрінуться президенти України та Білорусі Віктор Ющенко та Олександр Лукашенка. Це перший візит чинного президента України до сусідньої держави. Однак про нього офіційно не повідомляли до 5 травня. Про підготовку до цієї зустрічі та порядок денний переговорів знає кореспондент Радіо Свобода в Білорусі Валерій Каліновський. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, Валерію.
Доброго ранку.
Розкажіть, будь ласка, чому зустріч відбувається у Гомелі, а не, скажімо, в столиці Білорусі, Мінську, і що вам відомо про підготовку до цього візиту?
Гомель обрано, тому що попередня зустріч двох президентів відбулася у січні цього року в Чернігові. Мабуть, тому для паритету і обрали прикордонне білоруське місто. Хоча офіційно про зустріч президентів України та Білорусі не було відомо до останнього дня, мешканці Гомеля знали про неї вже тиждень. І декотрі з них дякували президентові Ющенку. У ефірі телеканалу «Білсат» одна жінка щиро казала дякую лідеру України за те, що перед його приїздом в їх місті вперше за 25 років відремонтували пішохідні доріжки. Не знаю, чи так зустрічають президента Ющенка в українській провінції, а в білоруському місті перед його зустрічю з президентом Лукашенком цілий тиждень аврально асфальтували дороги та вулиці, красили стіни домів та паркани. Мешканцям вулиць, якими поїдуть президентські кортежі, заборонили на сьогодні вивішувати на балкони білизну та відкривати вікна. А з активними діячами опозиції міліція провела відповідні розмови, щоб вони утрималися від несанкціонованих акцій. Так що зустрічі президентів в Гомелі ніщо заважати не буде.
А які проблеми мають обговорити президенти і Білорусі, і України?
Знаєте, візит не буде довгим. Він розрахований на 3-4 години. Крім переговорів, президенти покладуть квіти до бюсту Тараса Шевченка. Очікується, що вони зустрінуться у старовинному Гомельському палаці Румянцевих та Паскевичів. За офіційною інформацією, президенти мають обговорити питання оформлення спільного кордону, торгівельне та економічне співробітництво, взаємодію сторін у енергетиці та транспорті. Щодо проблеми кордону, то варто згадати, що білоруський парламент більше ніж 10 років відмовляється ратифікувати угоду про кордон між двома державами. Таким чином Білорусь домагається повернення Україною старого боргу часів розпаду СРСР. І ще одне питання, яке мають обговорити президенти Білорусі та України, це співробітництво з Євросоюзом в рамках програми «Східного партнерства». Справа в тому, що президент Лукашенко особисто не поїде на саміт до Праги 7 травня, на якому оформлять старт цієї програми. Тому цілком можливо, що він щось хоче передати через президента Ющенка.
Будемо тоді чекати результатів. Дякую, Валерію. Про візит до Білорусі президента України розповідав наш білоруський кореспондент Валерій Каліновський.
Після сьогоднішнього візиту до Білорусі президент України відбуде до Праги на саміт Східного партнерства, що відбудеться 7 травня. На саміт Східного партнерства запросили також, окрім України, Білорусі та Молдови, ще й лідерів країн Південного Кавказу. Це регіон, що в уяві багатьох європейців лежить поза кордонами континенту, але для Європи він стає дедалі важливішим через його енергетичні можливості. Наскільки важливим є партнерство з ЄС для Грузії, Вірменії чи Азербайджану? Про це у матеріалі Марії Щур.
Міністр закордонних справ Чехії, що головує нині у Європейському Союзі Карл Шварценберг, наголосив, що нова політика може допомогти стабілізувати ситуацію у розхитаному регіоні.
Ми віримо, що сильний сигнал для 6 країн-партнерів України, Молдови, Білорусі, Грузії, Вірменії та Азербайджану є дуже важливим з огляду на останні події в регіоні. І нам потрібно більше співпрацювати з нашими сусідами для того, щоб підтримати розвиток правової держави, відповідальне державне керівництво та прозорість.
Але спільна політика для всіх цих країн, на думку критиків, не враховує суттєвих різниць між ними, навіть у межах такого невеликого регіону, як Закавказзя. Литовський дослідник Аудріус Павільюнас вказує на те, що якщо Грузія відверто заявляє про свої європейські прагнення, то ані Вірменія, ані Азербайджан подібних амбіцій не висловлюють. Обидві країни більше зацікавлені у миротворчих зусиллях ЄС та більших економічних зв'язках з Європейським Союзом, ніж у виконанні передумов, що висуває Європейський Союз, говорить депутат від правлячої республіканської партії Армен Ашотян.
Хочу відзначити, що для нас важливий новий режим експорту. Це важливо для вірменського бізнесу, бо ЄС є нашим найбільшим торговельним партнером, а економіка в майбутньому може принести і політичні зрушення.
Шукаючи підтримки ЄС у складній внутрішньо- та зовнішньополітичній ситуації, що склалася напередодні празького саміту, Грузія, вустами міністра євроінтеграції Георгія Барамідзе, також вирішила більше наголошувати на позитивних сторонах нової європейської політики.
Головне для Грузії – тема полегшення візового режиму. Другий аспект – це угода про вільну торгівлю, бо це дасть можливість продавати грузинську продукцію на європейському ринку. Це однаково важливо і для тих людей, які зараз протестують в Тбілісі, і для тих, хто не виявляє протесту. Інтеграція з ЄС отримує з цією програмою сильний поштовх.
Говорить в інтерв'ю Радіо Свобода Георгій Барамідзе. Марія Щур, Радіо Свобода.
Обов'язкове маркування в Україні продуктів, що містять так звані генно-модифіковані організми, знову відклали. Його планували запровадити ще 1 листопада 2007-го. Цього року маркування мали ввести з 1 травня і знову невдача. В чому може полягати причина такого відкладання? Про це говорять «Звуки життя» із ведучим Сашком Лащенком.
Рішення про спеціальне маркування продуктів із ГМО ухвалили в Україні ще 2 роки тому. Вже тоді намагалися дати покупцям вибір – купувати, умовно кажучи, чисті продукти або генно-модифіковані. Обов'язково маркувати мали продукти з вмістом мінімум 0,9% генетично модифікованих складових. Коли набуде чинності таке рішення, імпорт та поширення харчів, які містять ГМО в цій кількості, має відбуватися тільки, коли буде чітка вказівка, з чого складається продукт. Водночас заборонили імпорт, виробництво і поширення дитячого харчування із ГМО. Свою точку зору, чому рішення маркувати досі не втілили, наводить експерт Української екологічної ліги Олексій Ситник.
Не затверджено, Мін'юст так і не поставив свою візу, і це все перенесено взагалі на невизначений термін. Як завжди, зараз скористалися кризою політичною з тими виборами і економічною, і, коротше кажучи, знов певні сили виграли на даному етапі, як це, на жаль, було вже не один раз. Приходиться констатувати, що дуже потужне лобі є у деяких іноземних компаній, які лобіюють, щоб у нас цього не відбувалося. Причому кілька разів мінялися і біло-блакитні, і помаранчеві міністри, нічого це не змінювало. Бо саме страшна річ, такий, який сидить завжди, який домовився з певними людьми.
Продукти, які містять генно модифіковані організми, перш ніж потрапити у магазини, мають проходити сувору державну перевірку, каже голова Держспоживстандарту Лариса Лосюк. Саме так роблять у західноєвропейських державах і в Росії, стверджує вона. В Україні ж такий контроль відсутній, констатує Лариса Лосюк. Три роки тому Держспоживстандарт розробив постанову щодо позначення ГМО, але досі її не затвердили. У квітні нинішнього року відомство знову надіслало такий документ на розгляд урядовців.
В умовах фінансової економічної кризи в системі Держспоживстандарту у зв'язку з відсутністю бюджетного фінансування ми повинні самі прийняти рішення на базі існуючих наших лабораторій, які у нас є випробувальних, створити лабораторію по контролю за генно-модифікованими організмами. В першу чергу це буде контроль, так званий скринінг-контроль, який визначає наявність або відсутність генно-модифікованих організмів. На сьогоднішній день в Україні є 5 лабораторій, які можуть проводити випробування на наявність генно-модифікованих організмів в продуктах харчування.
Шкода від ГМО чітко вченими досі не доведена, тому не факт, що картоплю, яку не їсть колорадський жук, не можна вживати людям. Однак чимало екологів не виключає шкідливих наслідків вживання ГМО. Вони наполягають, дані про генно-модифіковані організми, компанії-виробники обов'язково повинні позначати на всіх продуктах із трансгенами. Якщо на продуктах харчування обов'язково будуть позначки про вміст генно-модифікованих організмів, ви будете їх купувати? Поцікавилися ми у перехожих.
Ну, може так попробувати трошки, так, щоб знати.
10% м'яса, а остальне біодобавки різні. І від цього люди хворіють і вмирають.
Вредні для здоров'я. Усіми б вони не були, вони полезні не будуть.
Чи коментують урядовці перенесення обов'язкового маркування в Україні продуктів із ГМО? Про це 18.35 у звуках життя маркування трансгенів. З вами Сашко Лащенко. Почуємось.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В Києві 7.15 в ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Ірина Скоротівська. Прокидайтеся з нами. Сьогодні 6 травня, середа. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Сьогодні день Святого Георгія Переможця, бо як його зазвичай іменують в Україні, Юрія Змієборця.
У Києві в давнину його відзначали масовим паломництвом до важкодоступного тоді Видубицького монастиря.
Дізнаємося, чим запам'ятався день сьогоднішній в історії.
У 1938 році фірма «Цепелін» побудує ще один дирижабль, практично повного близнюка Гінденбурга. Його назвуть «Граф Цепелін», але цьому дирижаблю ніколи не призначено буде прийняти на борт пасажирів.
Хочете знати більше, слухайте нас, тим паче, що на часі новини, які зібрав і оприлюднить Олександр Шевчук.
Доброго ранку. 24 українські моряки, екіпаж захопленого піратами судна «Аріана», почувають себе нормально. За інформацією посольства України в Греції, представникові компанії оператора вчора вдалося встановити зв'язок із капітаном судна «Аріана». Капітан повідомив, що члени екіпажу почувають себе добре, пірати поводяться не агресивно. Судно «Аріана», яке йшло під прапором Мальти, пірати захопили 2 травня неподалік від Сейшельських островів в Індійському океані. У Гомелі зустрінуться сьогодні президенти України та Білорусі. Лідери України та Білорусі Віктор Ющенко і Олександр Лукашенко обговорять позиції обох країн щодо програми Євросоюзу «Східне партнерство», також двосторонні відносини. Президенти розглянуть перспективи співпраці між Києвом і Мінськом в рамках нової програми ЄС, презентація якої відбудеться в Празі завтра, 7 травня. Для участі в програмі, окрім України та Білорусі, ЄС запросив Москву, Молдову, Азербайджан, Вірменію та Грузію. Президент Віктор Ющенко підписав указ про склад делегації України в установчому саміті ініціативи Європейського Союзу «Східне партнерство», який має відбутися завтра. До Чехії поїдуть прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, віце-прем'єр Григорій Немир'я, перший заступник міністра закордонних справ Володимир Хандоїй, представники секретаріату президента. Очолює делегацію сам Віктор Ющенко. У Канаді виявили ще 25 випадків нового грипу. Тепер загальна кількість інфікованих вірусом грипу А у цій країні сягнула 165 осіб. Таким чином, на сьогодні у світі підтверджені 1515 випадків захворювання на новий грип у 21 країні. Смерть від цього різновиду грипу підтверджена в 31 випадку, із них 29 у Мексиці і 2 у США. У Вашингтоні сьогодні зустрінуться президенти США, Афганістану та Пакистану. Барак Обама, Хамід Карзай та Асіф Алі Зардарі обговорюватимуть останні події у Пакистані, де війська проводять масштабну операцію проти талібів. Операція розпочалася після того, як бойовики проникли в район небезпечної близькості від столиці країни Ісламабада.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні день Святого Георгія Переможця, бо, як його зазвичай іменують в Україні, Юрія Змієборця. Цей святий є одним із найшанованіших у християнському світі. У Києві найбільший храм на честь Георгія Переможця у древньому Видбецькому монастирі. І віддавна цього дня у святій обителі відбуваються урочисті святкування. Далі розповідає Ірина Перешило.
6 травня, день Святого Юрія, за народним календарем вважався початком весни. У Києві в давнину його відзначали масовим паломництвом до важкодоступного тоді Видубицького монастиря. Після служби в мальовничих околицях древньої обителі відбувалися перші весняні народні гуляння. В газеті «Київлянин» за 1892 рік читаю: 23 квітня – це за старим стилем. У Видубицькому монастирі храмове свято. У соборній монастирській церкві святого великомученика Георгія з особливими урочистостями буде відслужена обідня. Після цього починаються гуляння. Кінець повідомлення. Видубицький монастир заснований 1070 року сином Ярослава Мудрого князем Всеволодом. Перша церква майбутньої обителі була збудована на честь святого архангела Михаїла. У 12 столітті ігумен монастиря Сильвестр редагував знамениту «Повість врем'яних літ» Нестора Літописця. Монастир часто відвідували князі. З літопису відомо, що тут певний час жив Юрій Долгорукий, а також у видобичах зупинявся Данило Галицький. Сучасний архітектурний лик монастиря постав всередині вже 18 століття. Саме тоді коштом козацького полковника Михайла Миклашевського збудували головний храм монастиря на честь святого Георгія. Мистецтвознавці називають цю споруду одним з найкращих зразків української архітектури доби Гетьманщини. 1701 року до новозбудованого храму Уляна, дружина майбутнього гетьмана України Данила Апостола, подарувала величний іконостас. Про нього залишився такий запис у київському путівнику за 1918 рік. Живопис тут не поступається різьбленню, але з усіх мальованих сюжетів найбільше захоплює погляд зображення чуда архангела Михаїла. Воно виконане у стилі фламандського живопису. Арабський мандрівник Павло Алепський, зазначається у путівнику, не знаходив слів похвали для нього. Всередині 30-х років 20-го століття унікальний іконостас було знищено комуністами. Але Георгіївський храм, як і весь монастир, загалом неушкоджено пережили той варварський період історії. І сьогодні у Видубичах, як і кілька століть тому, відбудеться храмове свято на честь Юрія Змієборця, який був покровителем багатьох руських князів, і до якого звертаються з проханням про душевне і тілесне здоров'я, про родючість землі і про допомогу у боротьбі з ворогами рідної землі. Ірина Перешило, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом Івана Мазепи, покровителя багатьох церков, можуть знати анафему. Принаймні, так вважають в українській православній церкві Московського патріархату. Але не всі, розповідає Олексій Сімаков.
З гетьмана Івана Мазепи можна зняти анафему, оскільки вона накладена з політичних міркувань. Про це заявив архимандрит Української православної церкви Московського патріархату Кирило Говорун, який церковні звинувачення на адресу українського гетьмана вважає безпідставними. Такої ж думки священник Української православної церкви Московського патріархату протоієрій Петро Зуєв.
В історії траплялися такі випадки, коли анафему вживали суто як засіб покарання. Анафема була накладена з політичних міркувань.
Натомість інші священники Української православної церкви Московського патріархату з ним не згодні. Зняти анафему може лише той, хто її накладав, але й для цього піддані їй мають покаятися, а Мазепа цього не зробив. Отож, ні про яке зняття не може бути й мови, вважають там. Проти зняття є речник Української православної церкви Московського патріархату Василь Анісімов.
Если богословская мысль и богословская комиссия разберет это все и сочтет нужным, то эту анафему снимут.
Якщо комісія розбереться і вважатиме за потрібне зняти анафему, ми її знімемо. А якщо аргументи будуть слабкі, то анафема залишиться. Це ж не так, що, наприклад, митрополит раптом захотів і зняв анафему. Він навіть якби захотів, то не міг би цього зробити. Тому треба подати докази та документи, які будуть розглянуті. Особисто я проти зняття анафеми, оскільки Мазепа не просто порушив клятву імператору, але й поставив під загрозу існування єдиної тоді православної держави.
Єдиного православного государства на то время.
А клірик Одеської єпархії Української православної церкви Московського патріархату Андрій Новіков у можливому знятті анафеми з Мазепи побачив небезпечний прецедент, який ставить під сумнів інші анафеми, зокрема накладено на патріарха Української православної церкви Київського патріархату Філарета, якого церковна Москва звикла називати розкольником. Розмови про зняття анафеми з Івана Мазепи лунають давно. Над українським гетьманом вона тяжіє вже 3 століття. У листопаді року 1708-го православна церква прокляла його за начебто релігійну зраду. На початку 18 століття між Швецією та Росією точилася північна війна. Іван Мазепа тоді перейшов на сторону Карла XII і програв. Ось саме за союз з лютеранами та начебто передачу в їхні руки українських православних храмів та церков їй засудили Івана Мазепу. Разом з Мазепою у Російській імперії православною церквою анафемі були піддані вожді народних повстань Разін та Пугачов, тобто люди, які боролися проти влади, а також письменник Лев Толстой, який вважав церкву не ланкою між людиною і Богом, а непотрібним бар'єром.
Тим часом на Закарпатті зацвіла унікальна долина нарцисів. Однак єдиному подібному ареалу цих рослин у Європі загрожує знищення. Біологи кажуть, нарциси вимирають через те, що швидко посеред долини розростаються кущі та верби, а найбільше квітам дошкуляють люди. Про проблеми далі Надія Петрів.
Карпатті. Фактично, єдине місце у світі, де вже сотні років поспіль весною зацвітає дикий вісколистий нарцис. Ця місцина розкинулася неподалік райцентру Хуст, фактично у географічному центрі області, в одному з найтепліших районів. Науковці кажуть, такі рослини є лише на Балканах та в Альпах, і там ростуть на висоті аж 2000 метрів над рівнем моря. У Закарпатті ж ця квітка цвіте на висоті всього 200 метрів, і подібного немає ніде в світі. Нарциси люблять гори, і про те, яким чином вони спустилися в долину, спеціалісти мають лише одну версію, каже працівниця ботанічного саду Ужгородського національного університету Людмила Омелянська.
Нарциси – рослина високогір'я, і вниз на цю долину нарцисів він потрапив, видно, під час льодовикового періоду. Там йому сподобалося, заселив. Територія передана Карпатському біосферному заповіднику площею 256 гектарів.
Унікальне нарцисове поле постійно потребує охорони. У 1990 році ця долина нарцисів отримала статус біосферного заповідника. Він перебуває під охороною ЮНЕСКО. Однак у долини нарцисів є кілька бід. Перша – недостатня вологість, до чого призвела система господарювання з радянських часів. Свого часу тут прорили річки, які суттєво знизили рівень води, розказує місцевий житель Степан Глухар.
Коли заснували колгоспи, тоді, якщо пам'ятаєте, то була така політика, що треба було всі поля робити родючими. Рошали їх. У долині нарцисів теж прокопали меліораційні канали, та до них вся вода і впала. Квіти почали пропадати. Потім вже зрозуміли, що нарцисам теж треба воду.
Але найбільша біда долини нарцисів – туристи. За добу помилуватися цим дивом з'їжджаються по 4-5 тисяч людей. Кількакілометрові черги з автомашин оточують поле. Місцеві охоронці скаржаться – люди – варвари. Вони безжально топчуть і зривають квіти. І це попри те, що спеціально по полю збудовані містки та прокладені доріжки, якими треба ходити. На час цвітіння нарцисів до долини навіть з'їжджаються лісники з усієї області, аби охороняти унікальний заповідник. Проте цього мало. Спеціалісти кажуть, могли б допомогти навести порядок хіба що високі штрафи, але вони нині дуже мізерні. Всього 12 гривень за одну зірвану квітку. Розмір штрафів передбачений адміністративним кодексом, який затверджується Верховною Радою. Втім, на порядку денному депутатів питання долини нарцисів поки що не стоїть. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Нагадаю, що сьогодні 6 травня. Про події в історії цього дня все знає Віктор Недоступ.
6 травня 1686 року Московія і Польща уклали вічний мир. Річ Посполита визнавала за Московським царством Лівобережну Україну, Київ, Запоріжжя, Чернігову, Сіверську землю з Черніговом і Стародубом та Смоленськ. Річ Посполита отримувала 146 тисяч карбованців компенсації за відмову від претензій на Київ. Північна Київщина, Волинь і Галичина відходили до Польщі. Поділля залишалося під владою Туреччини. В 1699-му її було приєднано до Польщі. Так званий вічний мир остаточно затвердив насильницький поділ українських земель між двома державами, що значно ускладнювало і послаблювало національно-визвольний рух в Україні. 1937-й під час приземлення в Лейкхерсті, штат Нью-Джерсі, загоряється і за 36 секунд повністю згоряє найбільший у світі довжиною близько 250 метрів дирижабль Гінденбург, що здійснює свій перший трансконтинентальний політ. Старт було взято 4 травня з Франкфурта. Я усе одно не можу повірити, що таке злетить, слова одного з інженерів фабрики фон Цепеліна у Фрідріхсхафені. Від вибуху гинуть 36 пасажирів і екіпаж. Далі висуватимуться версії крах. Гінденбург було знищено вибухом міни із часовим механізмом. Цю міну встановив технік Ерік Шпель на дні балонету номер 4. Вибух повинен був статися після причалювання, коли пасажири покинуть дирижабль. Але оскільки Гінденбург виконав зайве коло, часовий механізм спрацював до їхньої висадки. Сам Шпель вистрибнув із палаючого дирижабля, але невдовзі помер у госпіталі від отриманих опіків. Цю версію висунула німецька сторона. Друга версія – диверсія комуністів. Її висунув Генріх Гіммлер, однак не підкріпив доказами. І ще одна причина – вибух водню, яким замість гелію було наповнено Гінденбург. Німеччина не могла дозволити собі стільки гелію у зв'язку із натягнутими передвоєнними стосунками із країнами Європи. В 1938 році фірма «Цепелін» побудує ще один дирижабль, практично повного близнюка Гінденбурга. Його назвуть «Граф Цепелін», але цьому дирижаблю ніколи не призначено буде прийняти на борт пасажирів. А в 1994-му було урочисто відкрито тунель під Ла-Манш між Францією та Англією – Євротунель. Це одна з найбільших будівель ХХ століття і символ об'єднаної Європи. Тунель має довжину близько 51 кілометру, з них 39 кілометрів безпосередньо під дном моря. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
І на цьому у нас вже фактично все. Нагадаю, що впродовж години для вас працювали журналістка Ірина Скуратівська, звукорежисер Ігор Ісхаков і новини готував Олександр Шевчук. Ми бажаємо вам приємного настрою і вдалого легкого дня. Почуємося завтра, говорить Радіо Свобода.